Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, aziz o'quvchi o'g'il-qizlarimiz. Bugun mana Allohning inoyatlari bilan sizlarning istagingiz, bizlarning istagimiz bilan maktabimizga Toshkentdagi To'xtaboyvachcha masjidining imom xodimlari Obidxon akamiz tashrif buyurdilar. Obidxon akamlar sizlarga shu o'zimizni islom dinimiz sohasidagi bilimlardan olib kelganlar, hadislardan yaxshi so'zlardan olib kelganlar, ana shularni eshitib demak ma'naviy oziq-ovqatlar degan niyatdaman. Agar mabodo suhbat oxirida qiziqtirgan savollar bo'lsa, yana ozgina savollarga javob bersa ham mumkin. Diqqat bilan eshitib ma'naviy oziq-ovqatlarga tilakdoshman.
Marhamat, qo'ying. Rahmat. Ma'lum, qarshilar hojat emas. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hurmatli talabalar, muhtaram ustozlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd sanolar, shukronalar, payg'ambarimizga salomlar, duolar bilan bugungi sizlar bilan o'tadigan uchrashuvimiz, suhbatimizni boshlaymiz. Biz hamma so'zimizda, ishimizda, yo'limizda avval boshini Allohning zikriga bag'ishlaymiz. Mo'min musulmonchilikda ishning ham, hatto oshning ham, so'zni ham, amalni ham boshi bismilloh bilan bo'ladi. Bu degani Allohning nomi bilan boshlayman deganimiz bo'ladi. Mehribon va rahmdil zot Allohning nomi bilan boshlangan ish inshaalloh oqibati xayrli, muvaffaqiyatli bo'lishi va'da qilingan. Bismilloh boshlangan ishlar, so'zlar oqibati muvaffaqiyatsizlik bilan tugashini esa ko'rdik. U har qanday qudratli davlat bo'lsa ham boshi bismilloh bo'lgandan keyin oqibati nima bo'lishini biz bu tarixda ko'rdik. Yoshimiz juda ulug' bo'lmasa ham, ammo ancha-muncha narsalarni tushunadigan bo'lib qoldik. Hammamiz mo'min musulmon, iymon e'tiqodli kishilarning farzandlari ekanimiz bilan xursand bo'lamiz, shukrona qilamiz. Har bir ishda yana shukrona bajo qilish, yaxshi ishlarning avvalida hamdu sanolar, Xudoga shukrona aytish bu ham musulmonlik burchlarimizdan hisoblanadi. Odatda ham degani maqtov, olqish, sharaflash degani. Biz insonlar bir-birimizni maqtaydigan bo'lsak, biron bir yaxshilik, biron bir manfaat, foyda ko'rgan bo'lsak, o'shanda maqtash odati bor. Rahmat deyish, tashakkur, minnatdorlik bildirish odati bor. Lekin biz hamma vaqt, hamma zamonda, har nafasda Xudoga hamd sano aytishga buyurilgan ekanmiz. Bunday o'ylab qarasak, Alloh taolo bizga nima yaxshilik qildi? Nima uchun maqtaymiz degan savol tug'ilishi mumkin. Odatda biror bir yaxshilik uchun rahmat aytiladi. Insonlarni holatini, jamiyatni holatini qarasangiz bir xilda emas. Hamma vaqt ham ko'ngildagiday narsa, ko'ngildagiday ish bo'lavermaydi. Lekin musulmonlikdan talab qilinadiki, musulmonlikda Allohga hamisha hamd sano maqtov aytishingiz kerakligini taklif qilmadi. Shunda har kimni o'ziga yarasha bir dardi bor, hasrati bor, o'ziga yarasha ko'yni to'lmagan ishlari bor. Har to'kisda bir ayb degandek, dunyoda bari butun odam o'zi yo'q. Dunyoda ko'rinishidan juda mukammal, butun yaxshi, judayam zo'r hayot kechiryapti deb ko'riladigan odamni ham baribir nimadir g'ami bor, qandaydir tashvishi bor. Lekin hamma baribir kimligidan qat'iy nazar Allohga maqtov bo'lsin deyish kerak. Nega desangiz, bu hayotning o'zi mo'jiza. Bu dunyoga siz bilan biz o'z ixtiyorimiz bilan kelmaganmiz. Biz bu dunyo borligini bilmaganmiz. Bu dunyoda bunaqa ajoyib bir go'zal hayotu, bunday rohatu farog'atli yoki tashvishli bundoq bir dunyoni, hayotni borligini bundan oldin bilmagandik. Mana bu yerda o'tirgan yosh-yosh talabalar deylik 20-25, nari borsa 30 yoshlik talabalar deylik, bular bundan 30 yil oldin Şunaqa hayatka, dünyaga kelişlerini bilmeganlar albatta. Biz ham bundan bir 100 yil, 50 yil oldin bu dünyada yaşaşımız hiç kimni hayalda yoqdi, bilmasdik. Xudo bizdan so'ramasdan dünyaga keltirdi. Hiç kim oldindan Xudoga iltimos qilganmas, "Ey Xudo, mana shunaqa bir dunyoying bor ekan, shu dunyoga yuborgin" deb ariza bermaganmiz Xudoga. Yoki ota-onalarimiz ham falonchi ham, pistonchi ham degan o'g'lim qizim bo'lsin degan ariza bermagan Xudoga. Hech kim bilmagan bizning kelishimizni mana qarasa ketib qolibmiz. Hech kim o'z ixtiyori bilan kelmadi. Agar inson o'z ixtiyori bilan dunyoga kelish yoki dunyoga keltirish imkoniyati bo'lganda edi, unda ota-onalar o'zi xohlagandek bolalarni zakaz qilishgan bo'lardi. Menga bo'yi falon santimetrlik ko'rinish manaqa, ko'zlari bundoq bo'lsin, quloqlari bundoq razmerda bo'lsin, sochlari bunaqa bo'lsin degan narsalar bo'larmidi. Xullas, ixtiyor bizda emas. Bunaqangi talabni, bunaqangi buyurtmani berilmaydi. Demak, biz beixtiyor suratda bu olamga keldik. Hammamiz har xil bo'lib keldik. Birimiz o'zbek oilasida, birimiz arab, birimiz o'rus, birimiz qozoq, qirg'iz, turli xil millat vakili bo'lib keldik. Millat tanlash ham ixtiyor bizda yo'q edi. Hech kim yoki o'zbeklar men o'zbek bo'lib tug'ilishim kerak deb oldindan aytgan yoki boshqa millat yo'q. Buni ham biz bexabar edik. Qayerda tug'ilishimizchi? Buni ham biz bilmagandik. Bizdan so'raganda balki aytardik, "Ey Xudo, meni Makkada tug'dirgin, men Makkada tug'layin" degan bo'lardik. Yo'q, Xudo xohlagan joyda, xohlagan zamonda dunyoga keltiradi insonni. Endi odamzod desak-ki, dunyoga kelganligi yo'q. Men ko'nglimdagi joyda tug'ilmadim. Ko'nglimdagi holatda emas. Mani holatim, kayfiyatim bo'lmaydi ekan. Men ketaman bu dunyodan deb aytadigan odam bormi? Yo'q. Biroq kasalmandir, bemordir, biroq kambag'al, baxtsiz deb o'zini his qiladi. Lekin eng kambag'al, ishi yurishmayotgan odamdan ham borib so'rasak-ki, birodar, siz dunyoga kelib hech biz ikki bo'lmadi. Dunyoga kelib hech xursand bo'lmadingiz, ya qiynalyapsiz. Shuning uchun nima qilasiz bu mashaqqat dunyosida yurib? Ketasizmi? Sizga bir ketadigan yo'lni ko'rsataylarmi? Osonroq desa qabul qiladimi? Nechun qabul qilmaydi? Yo'q. Qiynalsam ham yuraveray shu dunyoni bir chetida. Chunki odam sig'gan, men ham sig'ib qolarman deydi. Yoki biroq sal tobi yo'q, bemorroq. Undan so'rasaki, "Ha, dunyoga kelib bir sog'lom bo'lib yursangiz mayli ekan. Ha, bu sizni bunday mashaqqatingiz, ozgina tashvishingiz bor, siz yo ketasizmi" deysa, yo'q, ketishga hech kim rozi emas, hatto ko'rpaga yotib oyoq qo'lni ishlata olmaydigan bo'lib qolgan odamdan so'rasa ham, "Yo'q, endi yotaveray, hech bo'lmasa, axir nafasim kirib chiqib turibdi-ku" deb aytadi. Ya'ni shu yerda Xudoga shukur degan so'zning mazmuni ochiladiki, kasal yotgan bemor, oyog'ini qimirlata olmay, qo'lini qimirlata olmay yotgan bemor ham Xudoga shukr aytishga qarzdor. Chunki u hali hayot, u hali tirik. Shu tirikligi uchun ham Xudoga shukr aytish kerak. Nafasi kirib chiqib turibdimi? Oyoq qo'li ishlamaganining ustiga nafas kirmay qolsa nima bo'ladi? Chiqmay qolsa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasam ovqat o'tmay qolsa, suv o'tmay qolsa nima bo'ladi? Undan ham mashaqqat-ku, aql ishlamay qolsa nima bo'ladi? Aql ishlab turibdi, nafas kirib chiqib turibdi, ovqat kiryapti, suv kiryapti, bemalol oshqozoningiz nima yesangiz bir pasda tip-tip qilib havosini hazm qilib tashlayapti. Har qanday narsani yeb hazm qilib yuribsiz. Ha, bu ne'mat emasmi? Ha, bu shukrona degan taqozo qiladigan ish emasmi? Ha, albatta. Dunyoda qimirlagan jon borki, Xudodan qarzdor, lekin Xudo bizdan qarzdor emas. Dunyoda ho'p falon narsam yo'q, pistonim yo'q, undoq bo'lsa bo'lardi, bundoq bo'lsa bo'lardi, voy, men Xudoga nima qilibman? Men Xudoga nima yomonlik qilibman? Xudo meni bundoq qildi, bundoq qildi. Ha, Xudoga nima qilibman emas, ha, Xudoga nima qildingiz? Xudoga siz nima o'tkazib qo'ydingiz? Ha, Xudoning sizdan nima qarzi bor? Sizni Xudo yaratmasa, tuban qil bo'la olmaydingiz manjaga. Ota-onangiz yoki boshqa odam sizni dunyoga kelgan vaqtingizda, "Voy, falonchixon, falonchiyev, pistonchiyev dunyoga kelish kerak edi, shu kelmayapti, qatta qoldi u, nega dunyoga kelmayapti" deb miting qilib bo'larmidi? To'g'on qilib, yo'l yoqda yugurib bo'larmidi? Agar Xudo yaratmaganda, yo'q deb-ku,
Birov hech qatga shikoyat qilib iltimos qilib borib bo'lmasdi. Xudo yaratibdi, lekin Alloh xohlaganicha yaratadi. Chunki bu yaratuvchilik qudrati sizda manda emas ixtiyor. Yaratganda, egamda. Shuning uchun insonmi? U qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar Xudodan qarzdor. Hech bo'lmaganda odam qilib yaratib qo'ygani uchun Xudodan qarzdor. Chunki hayvonlarni kim yaratgan? To'ng'iz u, eshak u, it u, mushuklarni kim yaratgan? Ilon chiyollarni kim yaratgan? Xudo yaratgan. Qarasangiz qo'rqib ketasiz, uning ko'rinishi bir sovuq, bir dahshat, bir vahshiy mahluqlar borki, u oldingizga kelmasdan uzoqdan hatto suratini, rasmda suratini ko'rsangiz, ichingiz junjikib ketadi. O'shanaqangi badbashara mahluqlarni o'z ixtiyoriga qo'yilganda shunaqangi bir badbasharalikni o'ziga tanlagan bo'larmidi? Yo'q aslo. Alloh qaysidir bir jonni to'ng'iz qilib, qaysidir bir jonni eshak qilib, qaysimizni it mushuk qilib yaratdi va shunga shuning qatorida siz bilan bizni inson qilib, odam qilib yaratdi. Shu odam bo'lib yaralganimizning o'zi ham bizdan Allohga nisbatan shukrona. Ey olqishlar bo'lsin senga Xudoyim, senga tashakkurlar bo'lsin, meni inson qilib yaratibsan deyishimizni taqozo qiladi. Qadim hikoyalarda keltiriladi, Muso alayhissalomning zamonlarida bir kishi farzand ko'rgan ekan, farzand ikki egizak farzand ko'rgan ekan. Lekin bir-biriga yopishib holda, yopishgan holda tug'ilib ketgan farzand. Keyin buni ko'rib ota-onasi juda xafa bo'libdi. Nima qilishni bilmay, olib boribdi Muso payg'ambarning oldiga. Ey payg'ambar, buni siz Allohning payg'ambarisiz, buni qarang. Men nima qildim Xudoga? Yana u Xudoning ustidan gapira boshlaydi. Inson azgina ko'ngliga yoqmasa ish bo'lsa, darrov Xudo nima bunday qildi, Xudo nima bunday qildi deb boshlaydi. Men Xudoga nima qilgan yomonligim bor ekanki, Xudo menga shunaqa bir-biriga yopishib qolgan farzand berdi. Shunda Muso payg'ambar aytganlar, shukr qilgin. Alhamdulillah degin. Alhamdulillah degan Allohga hamd bo'lsin. Maqtov bo'lsin, olqishlar bo'lsin degan. Yen, nima olqishlar aytaman Xudoga? Nimasini maqtayman? Orqasiga bir-birini yopishtirib qo'ygan kitob ola bersam maqtaymanmi? Bu qanaqa gap? Dedi. Xudoga shukr degin. Alhamdulillah degin desalar qabul qilmadi, jahl bilan orasini ko'tarib ketdi. Nimasiga maqtayman buni Xudoni? Deb. Oradan vaqtlar o'tdi, zamonlar o'tdi, uvollar katta bo'ldi. Biri yuradigan bo'ldi, bo'ldi, biri rivojlanmay yelkasida qoldi. Shunday qilib agar yuradiganini oka desak, rivojlanmaganini uka desak, ukasini yelkasida ko'tarib yuradigan bo'ldi. Endi u kelib payg'ambarning oldiga shikoyat qila boshladi. Ey payg'ambar, ko'rmaysizmi ahvolimni? Bu ukamni qachongacha ko'tarib yuraman yelkamda? Bu qanday holat? Desa, u kishi dedilarki, Xudoga shukr qilgin. Alhamdulillah degin. Ey, nimasiga shukr qilaman? Bu yurganlarimni ko'rmayapsizmi? Qiynalib ketdim. Shunga shukr qilishim kerak. Bu qanaqa gap? Yana jahl qilib ketdi. Oradan bir muncha vaqt o'tib, yelkasida ko'tarib yurgan ukasi o'ldi. Endi o'ligini ko'tarib yurishga to'g'ri keldi. Yana aylanib aylanib payg'ambarning oldiga kelib, "Ey payg'ambar, bu qanaqa holat? Qachongacha shunday qilaman? Bu o'ldi-ku endi, tirik bo'lmaydi ham mayli, o'ligini ko'tarib yuraman." Xudoga shukr qilgin. "Ey bu qanaqa gap? Ey Xudoga shukr et. Ey alhamdulillah." desa devorda. Shunda shaloq etib yelkasidan haligi o'lik uzilib yerga tushdi. Qissadan hissa shuki, bu Xudoning irodasi, Allohning irodasi sizdan mandan so'ramaydi. Balkim deyiladi bu yerda. Balkim o'sha otasi yoki o'sha akasi payg'ambar oldiga kelganda Xudoga shukr qilgin deganda jahl qilmasdan, shundaymi, to'g'ri aytasiz, Xudoim yaratmaganda men ham yo'q edim dunyoga kelmasdim. Allah yaratibdi, o'zi xohlaganda yaratibdi, shuning uchun Xudoga shukrlar bo'lsin mayli. Alhamdulillah deganda balki ertaroq bu narsadan qutularmiz.